ապա փորձեք ամբողջ օրերով պարապ նստել և բացարձակապես ոչինչ չանել։ Սկզբում մի տեսակ քեզ վատ ես զգում, հետո սկսում ես տառապել, իսկ վերջում ուղակի դառնում է անտանելի։ Չգիտեմ, թե նրանք ինչ էին անում, իսկ ես հիշում էի մաթեմատիկական բարդ խնդիրները և փորձում էի դրանք լուծել։ Ես մտքումս շախմատ էի խաղում անընդհատ, սակայն ոչ մի անգամ չէի կարողանում 12 քայլից ավելի պահել հիշողությանս մեջ։ Խորասուզվել էի մանկությանս մեջ և ջանում էի հաջորդաբար վերհիշել այն ամենը, ինչ արել կամ զգացել էի մի ժամանակ։ Ժամանակը սպանելու համար թափանցում էի երևակայության ամենատարօրինակ թավուտները։ Ես բանաստեղծություններ էի հորինում նույնիսկ, և անկեղծ ասած դրանք ավելի լավն էին, քան Ջիմիի գրածները։ Եվ ինձ թվում է, որ Սիրունիկը ինչ-որ բան գլխի է ընկնում։ Նա տեսնում էր, որ մենք դիտավորյալ ենք այդպես վարվում։ Բայց այժմ արդեն զայրույթը, որ կարող են գոյություն ունենալ այսպիսի անբաններ, հաղթեց ռոբոտի սառը դատողությանը։ Սիրունիկը աղաչում, պաղատում էր մեզ, ժողոքորթում էր, խրատում, գրեթե 5 օր կոկորդ էր պատրում։ Նա փորձում էր մեզ ամաչեցնել, ասում էր, որ մենք ոչ մի բանի պետք չենք, ստոր և անպատասխանատու մարդիկ ենք։ Ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ նա գիտի որոշ մագդիզներ և թունդ բառեր։ Նա աշխատում էր ոգու առույգություն հաղորդել մեզ։ Իր սիրո մասին խոսում էր այնպիսի արձակ բանաստեղծություններով, որ մեր Ջիմիի պոեզիան լրիվ խամրեց դրանց կողքին։ Նա մեզ հիշեցնում էր, որ մենք մարդ ենք, և աշխատում էր կպչել մեր ինքնասիրությանը։ Նա սպառնում էր մեզ դուրս նետել նավից, իսկ մենք շարունակում էինք նստած մնալ ու ոչինչ չէինք անում։ Ամենից հաճախ մենք նույնիսկ չէինք էլ պատասխանում, մենք չէինք էլ փորձում պաշտպանվել։ Երբեմն համաձայնվում էինք նրա բոլոր ասացների հետ, և դա ստիս էլ ավելի էր գազազեցնում նրան։ Նա դարձավ սառը և զուսպ, չէր նեղանում, չէր զայրանում, ուղակի սառնարյունություն էր դրսևորում։ Վերջի վերջո դադարեց խոսել մեզ հետ։ Հիմա մեր վիճակը վատացավ։ Մենք վախենում ենք մի բառ անգամ փոխանակելուց և չէինք կարող որոշել, թե հիմա ինչ անենք։ Մենք ստիպված էինք դարձյալ ոչինչ չանել։ Ստիպված էինք, որովհետև դա մեզ կզրկեր այն առավելություններից, որոնք արդեն ձեռք էինք բերել։ Օրեր անցնում էին մի օրինակ, և ոչինչ չէր պատահում։ Սիրունիկը չէր խոսում մեզ հետ։ Նա մեզ կերակրում էր, լվանում էր ափսեները, լվանում էր հագուստներս, անկողիններս էր հավաքում։ Նա առաջվա պես հոգ էր տանում մեր մասին, բայց ամեն ինչ անում էր անխոս։ Հասկանալի է, որ նա զայրանում էր։ Իմ գլխով խելահեղ մտքեր էին անցնում։ Միգուցե Սիրունիկը կին է։ Միգուցե մտածող այս վիթխարի մեքենան գործում է կանացի ուղեղով։ Չէ՞ որ մեզնից ոչ մեկը կարգին չգիտեր Սիրունիկի կառուցվածքը։ Դա երևի կլինի պառաված օրիորդի ուղեղ, կյանքից այնքան հիասթափված, վիրավորված և միայնակ օրիորդի, որը հաճույքով կկարչեր ամեն մի ավանդյուրայից, նույնիսկ ինքն իրեն վտանգելով, քանզի տարեց տարի կյանքը նրա համար կկորցներ իմաստը։ Ես ստեղծեցի պառաված օրիորդի մի պատկառելի կերպար, և նույնիսկ մտածեցի կատվի, դեղցանիկի և վարձով տրվող կահավորված սենյակի մասին, որտեղ նա կապրեր։ Ես պատկերացնում էի նրա միայնակ զբոսանքը երեկոյան, աննպատակ շատախոսությունը, փոքրիկ երևակայացին հաղթանակները և ցանկությունները։ Ես խղճում եմ այդ պառաված օրիորդին։ Ֆանտաստիկա է։ Իհարկե, բայց դա օգնում էր ժամանակը սպանելուն։ Սակայն կար նաև մի ուրիշ միտք, որը հանգիստ չէր տալիս ինձ։ Սիրունիկ արդեն պարտված լինելով, մեզ տանում է դեպի երկիր։ Սակայն ինչպես սովորական մի կին, չի ուզում դա խոստովանել, որ մենք չմխիթարվենք և չգոհանանք այն գիտակցությունից, որ հաղթեցինք, և հիմա էլ սլանում ենք տուն։ Նորից ու նորից ինքս ինձ ասում էի, որ դա հնարավոր բան չէ, որ իր այս օհիններից հետո Սիրունիկը չի համարձակվի վերադառնալ երկիր։ նրան կդարձնեն մետաղաջարդոն։ Սակայն այդ միտքը չէր լքում ինձ, և ես հանգիստ չունեի։ Զգում էի, որ սխալվում եմ, բայց ինքս ինձ չէի կարողանում համոզել, և սկսեցի նայել ժամանակաչափին։ Անընդհատ ինքս ինձ ասում էի. «Մի ժամով էլ մոտեցանք տանը, էլի մի ժամով. համարյա հասնում ենք»։ Ինչ էլ որ ասեի ինքս ինձ, ինչպես էլ որ վիճեի ինքս ինձ հետ, ավելի ու ավելի շատ էի հակվում այն մտքին, որ մենք շարժվում ենք երկրի ուղղությամբ։ Ահա ինչու զարմացա, երբ սիրունիկը վերջապես ցած իջավ. Ես համակ երախտագիտություն էի և թեթևացած շունչ քաշեցի։ Մենք նայեցինք իրար և ընկերներիս աչքերում ես տեսա տարակուսանք և հույս։ Բնականաբար մեզանից ոչ մեկը չէր կարող հարց տալ. Մի բառը կարող էր իջիկ դարձնել մեր հաղթանակը. Միայն մի բան կարող էինք անել, լուր նստել և սպասել, թե ինչ է լինելու հետո։ Դռնակը սկսեց բացվել, ու ես երկրի հոտը առա։ Էլ չսպասեցի, որ դուռը լրիվ բացվի։ Վազելով խցկվեցի դռան արանքը և ճարպկորեն դուրս թռա։ Շրմփալով գետնին այնպես ուժեղ, որ քիչ մնաց շունչս փչեի, հազիվհաս ոտքի կանգնեցի և միանգամից սկսեցի փախչել։ Ես չէի ուզում վտանգի դիմել։ Մտածում էի, քանի դեռ սիրունիկը միտքը չի փոխել, որքան հնարավոր է հեռու փախչեմ։ Մի անգամ ոտքը սայթակեց ու քիչ մնաց ընկնեի, իսկ Բենը և Ջիմին կողքովը սլացան քամուպես։ Ուրեմն ես չէի սխալվել, նրանք էլ են զգացել երկրի բույրը։ Գիշեր էր, բայց երկնքում փայլում էր մի այնպիսի մեծ լուսին, որ ցերեկվա պես լույս էր։ Ձախից ավազոտ ափի լայն շերտի ետևում ծփում էր ծովը, առջևից երևում էր բլուրների շարքը, առջևում սևին էր տալիս անտառը, որը մեզնից բաժանված էր ծովը թափվող գետով։ Մենք վազեցինք անտառի կողմը։ Եթե հասցնենք թաքտվել ծառերի մեջ, ապա սիրունիկի համար հեշտ չի լինի մեզ այնտեղից հանել։ Թաքուն ետ նայելով, ես լուստի լույսի տակ տեսա, որ նա չի շարժվում տեղից։ Մենք հասանք անտառ և փռվեցինք գետնին, որ շունչները ստեղը բերենք։ Շատ երկար ճանապարհ էինք վազել և այն էլ այդքան արագ։ Մի քանի շաբաթ շարունակ նստելուց հետո մարդը չի կարող շատ վազել։ Ես պառկել էի փորիս վրա, լայն տարածել էի ձեռքերս և ամբողջ կրծքով շնչում էի հողի հրաշալի բույրը. Խաշամի, խոտի բույրը, իսկ հանդարտ ծովից եկող զեփյուռը աղահամ էր։ Մի քիչ հետո շրջվեցի մեջքիս վրա և նայեցի ծառերին։ Դրանք տարօրինակ էին։ Երկրում այդպիսի ծառեր չկան։ Իսկ երբ դուրս եկա բացատ և նայեցի երկնքին, տեսա, որ աստղերն էլ ուրիշ տեսակ են։ Ես միանգամից չընկալեցի տեսածս, չէ՞ որ համոզված էի, թե գտնվում եմ երկրի վրա, և իմ ուղեղը ըմբոստանում էր ամեն մի այլ մտքի դեմ։ Բայց ի վերջո սարսուռը պատեց մարմինս, և ես սոսկումով գիտակցեցի, թե որտեղ եմ գտնվում։ «Ջենտլմեններ», ասացի ես, «նորություն ունեմ ձեզ համար. այս մոլորակը բոլորովին էլ երկիրը չէ, բայց այն բուրում է երկրի պես», առարկեց Բենը, «ու տեսքով էլ է երկրի նման. ու մեր զգացողություններն էլ են նման երկրային զգացողություններին. զգացողությունը, օդը», ասաց Ջիմին։ «Նայեք աստղերին, նայեք ծառերին»։ Նրանք երկար նայում էին։ Երևի ինձ նման նրանք էլ էին կարծում, որ սիրունիկը տան ճանապարհն էր բռնել, կամ գուցե պարզապես ուզում էինք դրան հավատալ։ Եվ ինչպես ինձ հետ եղավ, իրականը միանգամից չկարողացավ ժխտել ցանկալին։ «Դու ճիշտ ես»։ «Մենք հիմա ինչ պիտի անենք»՝ հարցրեց Ջիմին։ Մենք կանգնել և մտածում էինք, թե ինչ անենք։ Ըստ էության որոշելու բան չկար։ Գործեց հասարակ ռեֆլեքսը, որը պայմանավորված էր երկրի վրա կյանքի միլիոնավոր տարիներով, և որին չէին կարող դիմակայել այն մի քանի հարյուր տարիները, երբ մենք սկսեցինք հաշտվել այլ աշխարհների գոյության մտքի հետ։ Մենք ասես հրամանով միանգամից սուրացինք. «Սիրունիկ, Սիրունիկ, սպասիր մեզ»՝ գոռում էինք մենք։ բայց Սիրունիկը չսպասեց։ Նա վեր թռավ մոտավորապես 1000 ոտնաչափ և կախված մնաց օդում։ Մենք քարացանք տեղներումս և նայում էինք վերև, չհավատալով մեր սեփական աչքերին։ Սիրունիկը իջավ, նորից վեր սուրաց, կանգ առավ և սկսեց ավառնել օդում։ Հետո դողդողաց և դանդաղ ցած իջավ։ Մենք վազեցինք։ Նա վեր խոյացավ և նորից իջավ, հետո նորից վեր խոյացավ։ Մի անգամ էլ ընկավ և զարկվելով գետնին, տեղում ցատկոտեց։ Նա նման էր խելագարված կենգուրուի։ Իրեն այնպես էր պահում, ասես ուզում էր փախչել, բայց ինչ-որ բան բաց չէր թողնում։ Ասես նրան պահում էր գետնին ամրացված առազգական կաբելը։ Վերջապես Սիրունիկը խաղաղվեց մեր վայրեջքի տեղից 100 յարդ հեռու։ Նա ոչ մի ձայն չէր անում, բայց ինձ թվում էր, որ շնչում է ծանր, հոգնած քերծեի պես։ Այնտեղ, ուր սկզբում իջավ Սիրունիկը, մի կույտ առարկաներ էին ընկած, բայց մենք վազելով անցանք դրանց մոտով, նետվեցինք դեպի ռոպոտը և սկսեցինք ծեծել նրա մետաղե կողերը։ «Բացվիր!» ճչացինք մենք։ «Ուզում ենք ետ գանք»։ Սիրունիկը վեր ցատկեց։ Նա օդ բարձրացավ 100 ոտնաչափ, հետո նորից գետին շրմփաց մեզանից 30 ոտնաչափ այն կողմ։ Մենք նրանից հեռու փախանք։ Նա կարող էր նույն հաջողությամբ շրմփալ մեր գլխին։ Մենք ուշադիր հետևում էինք նրան, բայց նա տեղից չէր շարժվում։ «Սիրունիկ»! գոռացի ես։ Նա չպատասխանեց։ «Նա ցնդել է»,  ասաց Ջիմին։ «Դա մի օր պետք է պատահեր», ասաց Բենը։ «Վաղ թե ուշ պիտի սարքեին մի այնպիսի մեծ ռոբոտ, որի համար նեղ կլիներ մանկական վարտիքը»։ Դանդաղորեն հեռացանք Սիրունիկից, առանց աչքերս նրանից կտրելու։ Վախենալը չէինք վախենում, բայց դե չէինք էլ վստահում։ Մենք ետ-ետ եկանք մինչև առարկաների կույտը, որ Սիրունիկը հանել ու դասավորել էր, ու տեսանք, որ դա պարենամթերքի մի ամբողջ բուրգ է, խնամքով դասավորված արկղերով, իսկ բուրգի կողքին գրված էր. «Իսկ հիմա գրողը ձեզ տանի, աշխատեք»։ «Նա երևի մեր անօգտակարությունը սրտին շատ մոտ է ընդունել», ասաց Բենը։ «Նա իսկապես ուզում էր մեզ թողնել անբնակ մոլորակի վրա», գրեթե անհոդաբաշխ արտաբերեց Ջիմին։ Բենը ձեռքը մեկնեց և ցնցեց նրա ուսը, որ մի քիչ սրտապնդի։ «Եթե մենք ներս չմտնենք», ասացի ես, «ու չստիպենք նրան գործել, ապա դա նույն է, թե նա մեզ լքել է և հեռացել»։ «Բայց ինչը նրան ստիպեց այդպես վարվել մեզ հետ»,  հեծեցած Ջիմին։ «Ռոբոտները չպետք է»։ «Ես գիտեմ», ընդհատեց նրան Բենը։ «Ռոբոտները իրավունք չունեն մարդկանց վնաս պատճառելու, և Սիրունիկն էլ մեզ ոչ մի վնաս չի պատճառել. Նա մեզ չի լքել, մենք ինքներս փախանք նրանից»։ «Ոչ, դա արդեն կեղծ փաստաբանություն է», առարկեցի ես։ «Սիրունիկն էլ հենց ստեղծվել է դրա համար», ասաց Բենը։ «Դժբախտությունը հենց այն է, որ նրան սարքել են մարդու շատ նման. երևի նրան լիքը լցրել են օրենքների, գրականության, ֆիզիկայի և մնացած ամեն ինչի մասին գիտելիքներով»։ «Այդ դեպքում նա ինչու չի թռչում, եթե կարող է չմեղանչել իր խղճի դեմ, ինչու է մինչև հիմա այստեղ»։ Բենը տարուբերեց գլուխը։ «Չգիտեմ. թվում է, որ նա փորձեց թռչել, բայց չկարողացավ. կարծես ինչ-որ բան ձգում, ստիպում էր նրան ետ դառնալ»։ «Նա ճիշտ միտք է», ասաց Բենը։ «Պետք է ենթադրել, որ նա չի կարող թռչել, քանի դեռ մենք չենք չքվել նրա աչքից»։ Մենք վերադարձանք, և հրամանը, որը ռոբոտին արգելվում է վնաս հասցնել մարդուն, նորից գործեց։ Նա գործում է ինչպես հայտնի ասույթը. աչքից հեռու, սրտից հեռու»։